มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติเลวีนิติก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าที่ให้กับคนอิสราเอลเมื่อครั้งที่อิสราเอลอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็อยู่ในภูเขาซีนายครับพระเจ้าก็ให้กฎหมายนี้ผ่านทางโมเสสและอาโรนสำหรับเราหรือคริสตชนที่ได้ศึกษานี้ก็มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญและก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับเป็นบทเรียนที่ปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างบทที่17ที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ที่ผ่านมาก็ว่าด้วยเรื่องของเลือดและก็ชีวิตทำไมพระคัมภีร์หรือพระเจ้าเลยห้ามกินเลือดก็มีเบื้องหลังเกี่ยวกับคนอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต์ที่ได้ทำการไหว้รูปเคารพนะแล้วมีพิธีกรรมเกี่ยวกับรูปเคารพนั้นนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่เราได้ผ่านไปนะครับเราดูกันต่อนะครับการถวายเครื่องบูชาที่พระพราข้อ8และ9และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าวงวานอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขาผู้ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาและไม่ได้นำเครื่องสัตวบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อถวายแด่พระเจ้าก็ให้อัปหิชายผู้นั้นเสียจากชนชาติของตนครับพระเจ้าเจาะจงนะครับเกี่ยวกับการนำสัตว์เพื่อมาทำเป็นอาหารของอิสราเอลหรือนำมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าไม่ยอมให้พวกอิสราเอลถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาแล้วก็นำไปกัดนำกลับไปกินที่บ้านข้อ8ข้อ9นี้นะครับพระองค์ตรัสเกี่ยวกับการนำสัตว์มาเป็นเครื่องเผาบูชาเมื่อสัตว์นั้นถูกนำมาเป็นเครื่องบูชาพวกเขาต้องถวายเครื่องบูชาตามบัญญัติของเครื่องเผาบูชามีสถานที่เดียวสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชาและพระเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งนะครับเพื่อหันเหคนอิสราเอลจากการไหว้รูปเคารพและกฎนี้ครับก็ใช้กับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับคนอิสราเอลด้วยอิทธิพลที่อันตรายจากการมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้อิสราเอลเนี่ยนะครับแนวโน้มคือการไปสู่รูปแบบชีวิตของคนต่างด้าวแทนที่จะนำพวกเขามาถึงพระเจ้าหรือเชื่อศรัทธาในพระเจ้าพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ14นะครับบอกเราว่าดูก่อนท่านที่รักเหตุฉะนั้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือรูปเคารพและอีกครั้งนะครับท่านอย่าเข้าเทียมแอร์กับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคิดกับเบลีอัลจะลงรอยกันได้อย่างไรได้เหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดและเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายจาก2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึง17ครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญซึ่งใช้ในคริสตจักรก็เป็นอันตรายในการใกล้ชิดกับคนที่มีมุมมองมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนานะครับการเมืองการแต่งงานธุรกิจและสังคมพระเจ้าก็เตือนเรื่องนี้ในพระวจนะของพระองค์ข้อห้ามในการกินเลือดข้อ10ข้อ11ถ้าวงวานคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขารับประทานเลือดเราจะหมายหน้าบุคคลผู้นั้นเราจะหมายหน้าบุคคลผู้รับประทานเลือดนั้นและจะอัปหิเขาเสียจากชนชาติของตนเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่นเพื่อจะทำการลบมลทินบาปแห่งวิญญาณจิตของเจ้า พราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ทำการลบมลทินบาปด้วยชีวิตเป็นเหตุข้อ11นี้เป็นข้อสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระธรรมเล่มนี้นะครับชีวิตอยู่ในเลือดชีวิตอยู่ในเลือดและก็บอกซ้ำอีกในข้อที่14นี้เป็นพื้นฐานของเครื่องบูชาทุกชนิดครับข้อ12ถึง14เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลยหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็อย่าได้รับประทานคนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อนำมารับประทานก็ให้หลั่งเลือดออกแล้วเอาฝุ่นกลบเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าเจ้าอย่ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆเลยเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองผู้ใดรับประทานก็ต้องถูกอัปเปหิองค์พระคริสต์ก็ตรัสเรื่องที่น่าสนใจมากนะในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ54ถึง56พระองค์บอกว่าผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดพระคริสต์ตรัสว่าเราต้องยอมรับโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกเพื่อความบาปโดยความเชื่อและเราจะได้รับชีวิตพระองค์หลักโลหิตของพระองค์และประทานชีวิตของพระองค์นะครับนี่เป็นความจริงที่เราที่สำคัญและอธิบายว่าทำไมเครื่องบูชาของอาเบลจึงประเสริฐกว่าของคาอินในพระธรรมปฐมอากาศเลือดใช้เพื่อลบล้างมลทินสำหรับชีวิตโลหิตของพระคริสต์เป็นสิ่งเดียวที่สามารถชำระความบาปได้ไม่มีสิ่งใดที่น่าเกลียดเกี่ยวกับโลหิตแต่สิ่งที่น่าเกลียดคือความบาปของเรานะครับก็มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณอย่างที่ผมได้อธิบายไปนี้นะครับต่อไปเป็นบทที่18คุณผู้ฟังครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือการลงโทษการผิดศีลธรรมการขยายความบัญญัติข้อที่7บัญญัติก็มีบัญญัติ10ประการนะขยายความข้อที่7มาถึงตรงนี้นะครับได้มีธรรมบัญญัติเกี่ยวกับพิธีชำระกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพิธีกรรมทางศาสนาในบทที่18 19 20เราพบตอนพิเศษซึ่งนำบัญญัติ10ประการมาใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้พระเจ้าก็บอกถึงด้านศีลธรรมในชีวิตในชีวิตของคนอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญบทนี้ก็เริ่มต้นด้วยคำนำนะครับในข้อ1ถึง5แล้วก็จบคำลงท้ายที่เป็นการเป็นทางการตอนจบของบทที่20เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่ามันให้เหตุผลสำหรับข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ของชีวิตด้านสังคมของคนของพระองค์สมัยนี้ครับพื้นฐานทางศีลธรรมเนี่ยถูกทำให้ด้อยหรือบั่นทอนความสำคัญไปบางอย่างที่ก็ทิ้งไปเลยครับคนก็ชอบถากถางแล้วก็ถามว่าใครสร้างกฎและอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดคำนำนี้และคำลงท้ายก็ให้คำอธิบายสองด้านแก่เราคือ1มี3ครั้งในคำนำนี้คือข้อ2ข้อ4ข้อ5ที่พระคัมภีร์บอกว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างกฎการทำผิดบัญญัติ10ประการก็คือการทำความผิดเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าผิดนะครับ2คำลงท้ายให้เหตุผลที่2ว่าเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราในบทที่20ข้อ26พระเจ้ากำหนดให้คนอิสราเอลหรือประชากรของพระองค์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ในทุกด้านของชีวิตคือคำสั่งของพระเจ้าบทนี้บอกถึงบัญญัติข้อที่7เป็นหลักครับและก็บอกอย่างละเอียดว่าการล่วงประเวณีเนี่ยหมายถึงอะไร หัวเรื่องก็คือความบาปทางเพศสิ่งเหล่านี้คือความบาปที่เราเห็นกันอย่างด่าดื่นในสังคมที่เสื่อมลงนะครับและอาณาจักรที่ตกต่ำและล่มสลายการลงโทษความผิดศีลธรรมการขยายความบัญญัติข้อที่7มีหัวเรื่องที่เป็นหัวเรื่องใหญ่นะครับ6หัวเรื่องด้วยกันคือ1คำนำของข้อห้ามทางสังคมข้อ1ถึงข้อ5 2ห้ามความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติพี่น้องข้อ6ถึง16 3ห้ามความบาปทางเพศต่างๆข้อ17ถึง20 4ห้ามถวายบุตรแก่พระโมเล็กข้อ21 5ห้ามความวิปลาสทางเพศข้อ22 23 6ประเทศในปาเลสไตน์ถูกขับออกไปเพราะการทำบาปเหล่านี้ข้อ24ถึง30คำนำของข้อห้ามทางสังคมข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าดังนี้ครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำดังที่เขากระทำกันในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเจ้าเคยพำนักอยู่นั้นและเจ้าอย่ากระทำดังที่เขากระทำกันในแผ่นดินคานาอันซึ่งเรากำลังพาเจ้าไปนั้นเจ้าอย่าประพฤติตามกฎเกณฑ์ของเขาเจ้าทั้งหลายจงกระทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตามเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราด้วยการกระทำตามนั่นแหละมนุษย์จึงจะมีชีวิตอยู่ได้เราคือพระเจ้าพวกอิสราเอลเพิ่งออกมาจากอียิปต์ที่อียิปต์นะครับพวกเขาได้ทำสิ่งที่ต้องห้ามความบาปที่น่ารังเกียจซึ่งจะบอกถึงวิถีชีวิตของคนอียิปต์พระเจ้าแยกคนของพระองค์ออกจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เสื่อมลงหรือบาปพวกอิสราเอลจะไปยังแผ่นดินคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์นะก็หมายถึงเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าแผ่นดินคานาอันก็มีมากกว่านั้นคือมีคนคานาอันอยู่ที่นั่นพวกเขามีเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมด้วยและพระเจ้าเห็นว่าคนอิสราเอลจะติดอยู่ระหว่างมารและทะเลลึกหรือระหว่างก้อนหินและที่แข็งคนอียิปต์อยู่เบื้องหลังเขาคนคานาอันอยู่ข้างหน้าและทั้งสองพวกนี้ก็มีเรื่องที่ผิดศีลธรรมรุนแรงด้วยนะครับพระเจ้าก็ตรัสว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและเราคือพระเจ้าคำถามว่าใครสร้างกฎพระเจ้าสร้างกฎนะครับอาจมีคนไม่ต้องทำตามก็นั่นแล้วแต่เขาแต่พระเจ้าก็สร้างกฎการทำผิดบัญญัติ10ประการก็ผิดเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าผิดนั่นคือควรจะทำให้ผู้ศรัทธาในพระองค์พอใจนะครับคนที่ไม่เชื่อก็จะไม่พอใจกับข้อโต้แย้งใดๆเพราะว่าเขาสร้างกฎของเขาเองและเขาก็เป็นพระเจ้าของตนเองถ้าใครสร้างจักรวาลก็จะต้องมีระบบดาวเคราะห์ทั้งหมดพร้อมดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์และดวงดาวครับและถ้าใครสามารถสร้างบัญญัติสิบประการของเขาเองแต่ตราบเท่าที่เขาอยู่ในโลกของพระเจ้าหายใจเอาอากาศของพระองค์ที่สร้างนะครับแสงแดดที่พระเจ้าสร้างดื่มน้ำที่พระเจ้าสร้างดำเนินชีวิตไปนะครับก็ควรจะเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยตั้งเป็นกฎเอาไว้พระองค์ตรัสกับเราว่าถ้าเราทำผิดบัญญัติของพระองค์เราจะต้องสูญเสียอาจจะไม่ถูกตำรวจจับแต่สักวันหนึ่งจะต้องยืนต่อพระพักของพระเจ้าในอนาคตเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าผิดศีลธรรมนะครับสมัยนี้ก็ยังคงผิดศีลธรรมอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าและอย่าให้ผู้ใดทำร่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษคนที่กระทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ อีกตอนนะครับจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ17ถึง19เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระโดยที่ความคิดของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขาอันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขาเขามีใจปราศจากโอตตัปปะปล่อยตัวทำการลามกและละโมบในการทำการโสโครกทุกอย่างอีกตอนหนึ่งจาก1โครินธ์บทที่5ข้อ11แต่ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาเป็นคนช่อโกงอย่าคบคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยอีกตอนหนึ่ง2เปโตรบทที่1ข้อ4พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ครับข้อความเหล่านี้ที่ยกมาจากจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่เนี่ยบอกเราทุกคนนะครับว่าผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องตามทํานองครองธรรมใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16ข้อ17ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ถึงเปโตรบทที่1ข้อ16ดังที่มีพระชนะเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ครับพระเจ้าเรียกให้เราบริสุทธิ์เราต้องเน้นความบริสุทธิ์พระองค์ขอให้เราบริสุทธิ์มีความจริงเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่อยากให้พลาดกันนะครับคนที่ได้นำผู้อื่นมาถึงพระคริสต์อย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐที่เขาได้ประกาศพระเจ้าตรัสว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมจักรวาลนี้และพระองค์ตรัสว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่คืนดีพระองค์รู้จักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราแต่พระองค์ก็ยังรักเราถ้าเราได้กลับมาคืนดีกับพระองค์เราจะต้องทำให้พระองค์พอพระทัยครับผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเขาจะไม่หลงหรือตกเป็นทาสหรือทำบาปตามตัณหาราคะที่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นผู้นำนะหรือมีอิทธิพลนะครับแต่เขาจะต้องมีชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เป็นผลที่พระคัมภีร์เรียกว่ามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเรากำลังศึกษาเลวีนิติบทที่18นะครับก็เป็นบทที่ว่าด้วยศีลธรรมทางเพศ
ของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์ ใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วย